Горад з унікальнай мармуровай архітэктурай і захапляльным начным пацвятленнем, а менавіта такім я яго бачыў гэтыя дні, абраны не выпадкова. Туркменістан зараз старшынствуе ў садружнасці незалежных дзяржаў. Асноўная тэма форуму – агульная гуманітарная прастора садружнасці і дыялог у галіне культуры, навукі, адукацыі. Паколькі 2019 абвешчаны ў СНД годам кнігі, важная частка падзей прымеркавана менавіта гэтай тэме. Сярод іх – кніжныя выставы, акцыя «Кнігі ў падарунак». Дарэчы, беларуская дэлегацыя на чале з дырэктарам дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Аленай Ляшковіч прывезла з сабой адметныя выданні, якія паступяць у фонды дзяржаўнай бібліятэкі дзяржаўнага культурнага цэнтра Туркменістана. Яшчэ адна падзея да года кнігі ў СНД – праца дыскусійнай пляцоўкі. На ёй свае даклады агучваюць прадстаўнікі з розных дзяржаў, у тым ліку ад Беларусі, а гэта намеснік дырэктара нацыянальнай бібліятэкі па інфармацыйных рэсурсах Таццяна Кузьмініч. Сярод іншых дыскусійных пляцовак – культура садружнасці, універсальная мова дыялогу, адукацыя і навука ў СНД – новыя фарматы супрацоўніцтва. Галоўныя ж падзеі першага асноўнага дня форуму – гэта найперш цырымонія адкрыцця з удзелам прэзідэнта Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедова, а таксама паслоў краін-удзельніц СНД ў Туркменістане. Сярод іх – надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь у Туркменістане Алег Табанюхаў. Яшчэ важная падзея – гэта цырымонія ўручэння міждзяржаўнай прэміі «Зоркі садружнасці». Таксама ў сераду прэзентацыя культурнай сталіцы СНД 2020 года, а гэта горад Шымкент, што ў Казахстане. Зразумела, ён ужо рыхтуецца да адказнай і пачэснай місіі, каб годна выглядаць на фоне іншых гарадоў, што ўжо насілі гэты тытул. Ад нашай краіны, дарэчы, гэта Брэст, які сёлета падрыхтаваў больш за 1000 мерапрыемстваў для беларусаў і замежных гасцей. Нездарма ў Ашхабадзе ў складзе беларускай дэлегацыі загадчык сектара культуры брэсцкага гарвыканкама Святлана Сямашка. Форум мае вялікую прэзентацыйную праграму культуры спадчыны Ашхабада. Мы пабывалі ўжо ў дзяржаўным музеі дзяржаўнага культурнага цэнтра Туркменістана, у нацыянальным музеі туркменскага дывана і міжнародным конна-спартыўным комплексе Туркменістана. Такім чынам, 14-ты форум творчай навуковай інтэлігенцыі СНД нагадвае пра неабходнасць захавання нацыянальных традыцый, што вылучаюць кожную краіну. Што ж яшчэ цікавага адбудзецца ў гэтыя дні ў Ашхабадзе і да якіх высноў прыйдуць удзельнікі форуму, я раскажу пазней. Уладзімір Трапянок з Ашхабада для навін на канале Культура.